19. yüzyılın mətbuat səhifələrində qaladan qalıya və o sıradan olan xalq mahnılarının ifaçıları arasında xanəndə Cəfərin və Səttarın adına rast gəlinir. Xanəndə Səttar barədə çox yazılıb, Cəfər haqda isə məlumat azdır. Elə həmin adı çəkilən Siyalski İrəvanda bir qonaqlıqda xanəndə Cəfərlə rastlaşmağından, onun yüksək, sürəkli zəngulələrlə muğam oxumasından soraq verir. Siyalskinin qeydlərindən məlum olur ki, xanəndə Cəfərin adı o vaxtlar Mastarov stansiyasından Ordubada qədər yayılıbmış. Bu müğənni İranda, Xoyda, Təbrizdə öz şaqraq səsi ilə dinləyiciləri heyran edibmiş və Şərq bülbülü ləqəbi qazanıbmış. Siyalskinin xanəndə Cəfər ilə bu görüşü 1831-ci ildə baş verib. Xanəndə Cəfər barədə daha bir qaynaqda məlumat var. Məşhur gürcü şairi Nikolas Barataşvili Mayako Orbelyaniyə göndərdiyi bir məktubda yazır. Kimdən məktub alıramsa, Cəfəri tərif eləyir. Onun tərifi məni lap təngə gətirib. Başa düşə bilmirəm, niyə hamı ona belə vurulub? O, iki gün mənə qonaq oldu və bütün mahnılarını oxudu. Kim deyir ki, Cəfər Səttardan yaxşı oxuyur? Səttarın səsi tanrı vergisidir. İndi Naxçıvanda dodaqlarda təzə şeirlər gəzir. Bu, 18 yaşlı Qönçəbəyimin şeirləridir. Onun sözlərinin neçəsi mahnı olub. Belə düşünürəm ki, Cəfər də, Səttar da o mahnıları bilirlər. İşdir, rast gəlsəm, xahiş elə oxsunlar. Bəlkə də gələcəkdə xanəndə Cəfər haqqında yeni bilgilər əldə etdik. O, 19-cu yüzyıl Azərbaycan musiqisinin inkişafında dəyərli xidmətlər göstərib və qaladan qalıyanın məharətli ifaçılarından olub. 19-cu yüzyılın 30-40-cı illərində qaladan qalıya mahnısı dəbdə idi. Xalqın xanəndələrin dilindən düşmürdü. Ancaq o əsrin tez-tez dinlədiyimiz bir musiqisi də vardı ki, qaladan qalıya nəğməsinə qoşa alma kimi bənziyir. 1842-ci ildə Peterburqda böyük rus bəstəkarı Glinkanın Ruslan və Lyudmilası birinci dəfə tamaşaya qoyuldu. Operadakı İran xoru adlanan bəstənin təməlində həmin məşhur xalq mahnımız dayanırdı. Avqust E. Horn Özbəkistanda el musiqisini dərindən dərinə araşdıran ilk Avropalılardan olub. 1870-72-ci illərdə o, Özbəkistanda çox kəndləri, çox ağulları dolaşıb, çox evlərə, çox alaçıqlara qonaq olub. İşitdiklərini, öyrəndiklərini də nota alıb. Avqust Eyhornun vəfatından xeyli sonra, 1936-cı ildə Daşkənddə onun yazdıqları çap edilib. Eyhorn özbəklərin hərbi musiqisindən, döyüş nəğmələrindən söz açarkən Buxarada eşitdiyi bir marşı xatırladır. Yazır ki, bu marş ney, surnay, nağara və tamburdan ibarət musiqiçilər birliyi tərəfindən ifa edilir. Sonra bunu da əlavə edir ki, həmin musiqini Buxara marşı, Kokant marşı, Bədəxşan marşı adlandırırlar. Bu musiqi Qafqazda, İranda, Türkiyədə, Ərəbistanda, Misirdə, Orta Asiyada, Hindistanda belə məşhurdur. Orta Asiyada bu musiqi İskəndər xan marşı, İskəndər Zülqərneyn ya da Böyük İskəndərin yürüş havası adı ilə bəllidir. Eyhornun cümanınca bəlkə də mahnı Makedoniyalı İskəndər dövrünün yadigarıdır. Nə qocamandı qaladan qalıya mahnısı. Zaman ötdükcə sözləri dəyişib, adı dəyişib, eşidildiyi ölkələri dəyişilib, ancaq musiqisinin özəyi elə olduğu kimi qalıb. Bəlkə də bu nəğmə 2300 il əvvəl Qobustan qayalarında ilk dəfə əks-sədalanıb. Kim bilir, bu tarixin gizlinci tapmacasıdır. Qaladan qalıya mahnısının sorağı ilə dünyanın neçə məşhur bəstəkarlarının yaradıcılığına üst tutub, maraqlı səsləniş eyniliyi ilə rast düşmək mümkündür. Elə Üzeyir bəy də bu nəğməyə biganə qalmadı. Arşın Malalanı yazanda bu mahnılar sindivadından, bu səyyahlar səyyahından yan ötmədi. Ancaq çoxlarına tanış olan melodiyaya elə təzə yaraşıq verdi ki, qaladan qalıya tamam yeni nəğmə kimi səsləndi. Arşın malçı, mal göstər, bir-bir yerə sal göstər, göstər, göstər hər nə var, qızlar bəzənmək istər. Sevimli Arşın Malalandakı qızlar xoru da kökünü qaladan qalıya mahnısından alır. Uzaq-uzaq illərin bəstəkarları qaladan qalıya mahnısına dönə-dönə üst tutanda öz nəğməkarlarımız, bəstəkarlarımız bu el incisinə biganə qalmayacaqdı ki. Bəstəkar Tofiq Quliyev də günlərin birində bu nəğmədən ilhamlandı. Azərbaycan şənliyi adlı bir rəqs qoşdu. Moskva haqqında mahnı yazdı. Bu şux bəstələrdən də qaladan qalıya mahnısının əks-sədası gəldi. Vaxtı ilə qaladan qalanı araşdırmağımdan Qubad Qasımovun vasitəsi ilə xəbər tutanda bunları Tofiq müəllim özü mənə zəng vurub xəbər vermişdi. Haçansa bir el yiğidinin dilindən qopdu bu nəğmə. Doğulduğu yurda sığmadı. Oba oba, oyma oyma gəzdi. Bu ağ saçlı nəğmə hələ kim bilir bundan sonra neçə məmləkətə qonaq olacaq, neçə bəstəkar qəlbini isindirəcək. Qaladan qalıya nar yemək olmaz, bu gələn sonuya yar demək olmaz. Qalanın dibində bir daş olaydım, gələnə, gedənə yoldaş olaydım. Başlanğıcımızda da nəğmə durur, sonumuzda da. Gələnini laylayla qarşılayır, gedənini ağı ilə yola salır dünya. Bu iki nəğmə, laylayla ağı sonsuzdu, zamansızdı, bəşəridir. Qalan bütün nəğmələr, fikrimcə, nə qədər mücərrəd olsalar da, yer üzünün bütün insanlarının ortaq duyğularından ötsələr də, mütləq dəqiq zamandan bağlıdırlar. Hər bir Azərbaycanlıya doğma olan, hər bir Azərbaycanlıda sevda yaşantıları oyadan bu nəğmələr, öz çağının məişət cizgiləri ilə, gerçək həyat əlamətləri ilə müəyyən dövrü yaşayışımızdakı bir epoxanı ifadə edir. Pəncərənin milləri, açıb qızıl gülləri, ya pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax, və ya yeri dam üstə yeri, ay qızıl cam üstə yeri, yaxud gedərəm kilsəyə girirəm, dönərəm xaçpərəst ollam. Daha göydələnlərin, uca tikillərin pəncərəsində nə millər var, nə də o millərdə açacaq qızıl güllər. Daha sevgilisini görüşə çağırmaq istəyən cavan xırda daşları onun pəncərəsinə doğru atmır. Bizim günlərin sevəni sevdiyinə sədaqətini sübut eləmək üçün məscid əvəzinə kilsiyə ibadətə getmək kimi radikal addımlar atmaq barədə düşünmür. Vaxt sevgi üçün ayrı təşbihlər, ayrı tələblər doğurub və onlar da bugünün nəğmələrində özünə yer alıb. Üzdən bəlkə zamansız görünə biləcək bu nəğmə misraları da dəqiq vaxtı nişan verir. Mərənddən açdım, xoya qoymadılar. Bəzəndim, gəldim, toya qoymadılar. Və həmin nəğmə tikəsinin beləcə dəyişməsi də müəyyən günün bəlli ovqatın Sovet ideoloji maşınının Azərbaycanda yürütdüyü anti-güney siyasətin bəlirtisidir. Dağlardan açdım, düzə qoymadılar, bəzəndim, gəldim, sizə qoymadılar. Hətta bu kosmetika geyim-kecim cizgilərində də vaxt var. Saçın ucun hörməzlər, ya asta yeri kəmər düşər belindən və ya ay ayağında məsi var. Nəğmələrimizin fəlsəfəsi, nəğmələrimizin poetikası, nəğmələrimizdə tariximiz və nəhayət nəğmələrimizin özünün tarixi hələ gərəyincə öyrənilməyib, inadkar araşdırıcılarını gözləməkdədir. Vaxtında Salman Mümtazın Hümmət Əlizadənin söz yatırımızı toplamaq yolundakı fədakar işini xalq musiqi incilərimizi yığmaq istiqamətində Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəylilər davam etdiriblər. Bülbül, Elmlər Akademiyasında təşkil etdiyi xalq musiqisini tədqiq edən kabinəyə 20-ci əsrin 30-cu illərində Cabbar Qaryağdıoğlunu dəvət edib, 300-dən çox xalq mahnısını onların böyük hissəsi indi oxunmur. Yaxşı halda hansı topluluqlardasa bəzilərinin mətni var, melodisi unudulub, fonu valiklərə yazdırır. İxtiyar xanəndə bu mahnıları yaddaşı ilə birgə apara bilərdi. Bülbülün xeyrxah niyyətliliyi, faydalı əməyi bu hörgünü yox eləyib. Bəs sonrası? Uzun illərdir ki, o fonu valiklərin neçəsi Bülbülün ev muzeyində sükut içindədir. O valları mənə Bülbülün həyat yoldaşı, muzeyin direktoru Adilə xanım göstərdi. Maraqlanan olubmu bunlarla soruşdum. Gülümsündü. Bu sənədlərin əvəzsizliyini, xalq musiqimizi öyrənmək üçün son dərəcə gərəkliliyini araşdırıcılarımıza xatırlatmaq artıq deyilmi? Hərəkətə gəlmək lazımdır. Hərdən tələm-tələsik çay gəlməmişdən çırmanan, yay gəlməmişdən qızışan bizlər, niyə gərək olan məqamda qolumuzu çırmalayıb işə girişməkdə, məqsədə yetişmək üçün daxilən qızışmaqda bunca süslük göstəririk? Vaxt vardı ki, adamlar nəğmənin ardınca gedirdilər. Toy düyünə tələsirdilər ki, məşhur xanəndələrin, ustad aşıqların oxumalarını eşitsinlər. İndi gün dəyişib, mahnı bizi hər yerdə izləyir. Evdə, işdə, avtolarda, xiyabanlarda. Yaxşısı da, pisi də. Artıq neçə illərdir, orta məktəblərimizdə sadəcə mahnı oxumaqdan ibarət olan nəğmə dərsinin yerini musiqi adlanan fən tutub. Xüsusi dərslik var və proqram üzrə məktəblilərə musiqi nəzəriyyəsindən də müəyyən bilik verilməlidir. Bu sahədə hansı uğurlarımız, hansı kəsirlərimiz var, bu başqa söhbətdir. Hələlik isə 20-ci əsrin əvvəlinə dönək. O çağlar məktəblərdə nəğmə dərsi yoxmuş. Azərbaycan dili belə Tuzemni yazıq adı altında tədris oldurmuş və o vaxtlarda 1916-cı il noyabr ayının 4-də Sovqat qəzetində Abbas Səhətin Nəğmə və musiqimizin məktəblərdə əhəmiyyətli adlı məqaləsi çap edilir. Səhət belə yazırdı. Şamaxıda olan ibtidai məktəblərdən ikisi mənim yolumun üstündədir. Bunlardan birisi Rusqa-Tatarskaya və digəri Rusqa-Armiyanskaya şkolalarıdır. İstər keçmiş illərdə, istər bu ildə olsun, Rusqa-Armiyanskaya şkolanın qarşısından keçərkən həftənin bəzi günlərində bu şkolada erməni dilində gözəl ahəngli müxtəlif şərqlər, nəğmələr oxunduğunu eşidirəm. Lakin Rusqa-Tatarskaya şkolada əsla nəğmə eşitdiyim yoxdur. Bizim məktəblərdə şagirdlərə şərqi və nəğmə təlim edilmir. Halbuki bu da bir qanunsuzluqdur. Dünyada olan böyük müəllimlərin fikrincə, məktəblərdə musiqi təlimi ən zəruri bir ehtiyacdır. Çünki hərəkət eləmək, səs-küy salmaq uşaqların təbii ehtiyaclarından biridir. Hələ qundaqda olan uşaq bir yandan əllərini oynatdığı kimi, bir yandan da dilini, boğazını hərəkət etdirir, ağlayır yaxud vağvuq eləyir. Bu halət onların ruhlarının tələbi olduğundan heç bir uşaq səs-küy salmadan, ağlamadan dayana bilməz. Məktəbli uşaqlara da acıqlanmaq, qorxutmaq, vurmaq kimi vasitələrlə səs salmağı yasaq etməkdənsə, daha düzgün yol seçmək, onlara nəğmə dərsi tədris eləmək lazımdır. Bunun nəticəsi də gözəl olar. Çünki nəğmə dərslərindən sonra uşaqlar başqa dərslərdə daha sakit oturur, səs-küy salmazlar. Nəğmə dərslərində uşaqlar dərincə nəfəs alar, bununla da ciyərləri qüvvətlənər, sinələri böyüyər, döş zəifliyindən törüyən xəstəliklərə tutulmağa az mail olarlar. Bundan əlavə, musiqinin ən böyük faydasını ifadə etdiyi duyğular və tərənnüm etdiyi sözlərdə aramaq lazımdır. Nəğmə, vəzn sözləri zehinlərdə kökləşdirir, ta ürəyə qədər nüfuz etdirir və bu vasitə ilə insanda əxlaqi və vətəni duyğular oyadır. Sırf nəsihət tərzində söylənən sözlər uşaqlara o qədər təsir etməz. Ancaq eyni fikirlər bir nəğmə içində deyilsə, təsiri çox güclü olar. Mədəni millətlərdə gördüyümüz böyük fədakarlıqlar uşaqlıqda öyrədilmiş vətənpərvərlik dolu nəğmələrdən başlanır. Belə isə biz niyə nəğmə təlimini faydasız sanıb nəzərə almayaq? Dünya gör-götür dünyasıdır. Biz də gördüklərimizi götürsək nə eybi var? Bu sözləri Abbas Səhət 1916-cı ildə yazıb. Bu, xalq musiqimizi sevən, nəğmələrimizi daha kütləvi etmək arzusu ilə yanan bir vətənpərvərin ürək sözləridir və o, quruca sözlə kifayətdənməyib, bu yolda iş də görüb. Mirzə Ləfər Sabirin oğlu Məmməd Səlim Tahirli söhbət eləyirdi ki, böyük şair dərs dediyi Ümid Məktəbində məktəb şərqlərini uşaqlara ayrı-ayrı məşhur xalq melodiyaları üstündə oxudub əzbərlədərmiş. Sabir o sadə, asan əzbərlənən şeirləri də uşaq ədəbiyyatında, məktəb kitablarındakı boşluğu duyaraq yaratmışdı. Onları nəğmələşdirməyi də tədrisdəki digər boşluğu sezərək qət eləmişdi. Məmməd Səlim müəllimin səsində həmin oxumalardan bir dəstəsini vaxtilə radioda axşam görüşləri verilişində dinləyicilərə çatdırdıq. Görəm bu gözəl təcrübə niyə indi məktəblərimizdə davam etdirilmir? Əlbəttə, mən gözəl təcrübə deyəndə Məmməd Səlim müəllimin səsini lentə yazıb verilişdə səsləndirməyi deyil, vaxtı ilə Sabirin gerçəkləşdirdiyi təcrübənin yeni minilliyə uyğun təzə-təzə tətbiqlərini nəzərdə tuturam. Bir də axı, niyə nəğmə, musiqi dərsi yalnız ibtidai siniflərdə keçilsin? Ayrıca fən ya ədəbiyyat dərslərinin bir hissəsi kimi nəğmə, oxuma məşğələlərini bütün orta təhsil illəri boyunca davam etdirmək necə də faydalı olardı? Hərdən xarici ölkələrin böyük stadionlarında 10 minlərlə adamın bir ağızdan nəğmə oxuduğunu eşidəndə qibtə eləyirəm. Niyə bizim belə nəğmələrimiz masa başında, böyük yığınaqlarda birgə oxumaq ənənəmiz olmasın? Məncə bu ənənəni yaratmağın ən ağıllı, ən yaxşı bir yolu var. Xalq mahnılarımızı, masa boyu nəğmələri, kütləvi oxumaları məktəblərimizdə tədrisin, tərbiyənin bir qanadına çevirmək. Elə özü də riqqət oyadan həzin nəğməyə bənzəyən aylı ulduzlu bir gecə. Bu gecənin qoynunda neçə işıq idi uzaqlığındakı ulduzlara sarı yol gedən Voyager-də, səyyahda, başqa dünyaların düşüncəli varlıqlarına yerin ünvanladığı avtobiografik məktubun içində Azərbaycan təranələri də uçur. Bu fəza gəmisi haçan, hansı limana lövbər atacaq, hansı səyyarənin elçiləri onu araşdırmağa ilkin başlayacaq, o bəstəmiz birinci dəfə hansı aləmin məxluqlarına eşidiləcək. Nə fərq? Mühim odur ki, əngin kəhkəşanın dərinliklərinə, kainatın dipsizliklərinə baş almış, günəşdən uzaqlara, ən yaxın ulduzlardan o yana pərvazlanmış o təranə, Azərbaycanın yox, Asiyalı ya Avropalının, Afrikalı ya Amerikalının deyil, insan oğlunun adından səslənəcək. Bu xudmani, bu balaca dünyamızın, bu mehriban kürəmizin dərrakəli sakini insanın adından. Rəfail Hüseynovun Millətin Zərrəsi əsərini dinlədiniz. Oxudu Eldost Bayram. Əsər Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti Bakı Tədris İstehsalat Müəssisəsinin səs yazma studiyasında 2007-ci ilin fevral ayında lentə alındı.